Qalampirdan gapiramiz. Kambag'allikni qisqartirish maqsadida Xitoydan tajribali ekspertlar O'zbekistonga olib kelindi. O'zbekiston delegatsiyalari Xitoyga borib keldi. Natijada 18 ta yo'nalishda manzilli loyihalar tayyorlandi. Bu haqda bugun 15 may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligidagi kambag'allikni qisqartirish bo'yicha video selektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Majlisda kambag'allikni qisqartirish sohasida Xitoy tajribasini o'rganish masalasiga to'xtalib o'tildi. Xitoy tajribasi asosida har bir viloyatda kambag'allikdan chiqarish bo'yicha alohida dastur amalga oshiriladi. Bunda kambag'allik yuqori bo'lgan tumanlarda yo'l transport, elektr, aloqa va turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. Mutasaddilarga xitoylik ekspertlar bilan birga tanlab olingan 14 ta tumanni kambag'allikdan chiqarish uchun kompleks rivojlantirish dasturini ishlab chiqish topshirildi. Xitoy markazlari bilan hamkorlikda hokim yordamchilarini o'qitish, yaxshi natijaga erishgan kamida 200 nafar salohiyatli hokim yordamchilarini Xitoyga amaliyot o'tashga yuborish vazifasi qo'yildi. Yig'ilish davomida soha va hududlar mutasaddilarining yangi tizim asosidagi ishlarini qanday tashkil etish yuzasidan axboroti tinglandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.